Весь час знаходження за кратами я марила про ванну. Я лежала у ванні, як у двері почали ламитися супрацовники губазіку. Яны потребовали, каб я ні у яким разі не отсвечувала у незалежних медіа. Одразу попередили мені, що за гэта буде кримінальна адказнасць.
Перші дні я став на улік у міліції. Мені одразу попередили, що я кожну тиждень повинен з'являтися у міліцію для проведення профілактичних гуторок. Окрім того, до мене до хати приходили міліціянти по некілька разів за день.
Ти не трапляєш на свободу, коли виходиш з СІЗА чи колонії. Ти трапляєш у нову тюрму, у яку перетворилася вся країна. Ми чудово ведаємо, що політв'язні не становяться свободними.
Лукашенко один не может это сделать. Для этого нужны тысячи маленьких палачей. Но дух этого всего, начало этого всего – это Лукашенко. Лукашенко, Путин, они поднимают вот это темное все снизу.
Гэта «Архіпеляг Білах» – новы подкаст «Радио Свобода» про то, як Беларусь поступова ператвараюць у турму. З вами Ганна Соус. У сямі частках мы пройдзем праз усе кругі пекла карнай сістэмы рэжыму Лукашэнкі. Затрыманні, суткі, следства, хатнія арышты, хіміі, этапы, калоніі, турмы і жыццё пад наглядам па вызваленні. У гэтым нам дапамогуць былыя палідзняволеныя, былыя сілавікі, праваабаронцы, а таксама нобелевская лаўрэатка Святлана Алексіевіч. Гэтая частка пра тое, што пасля адбыцця тэрміну былы палітвязень ці былая палідзняволеная не становяцца свабоднымі людзьмі і могуць зноў трапіць за краты. Гэта дзявяты круг пекла.
Архіпеляг Белах. Дзявяты круг пекла. Жыццё пад наглядам па вызваленні.
1400 былых палізняволеных. Паводле прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету ў сацыяльнай палітыцы Вольгі Гарбуновай, у лістападзе 2023 году менавіта столькі было былых палізняволеных. Гэта людзі, якія цалкам адбылі тэрмін, і тыя, хто здолеў уцячы з краіны, напрыклад, з хатняй хіміі. Ці адчувае сябе свабодным палітвязень пасля таго, як адседзеў увесь тэрмін? Чаму вялікая частка былых палітвязняў пасля адбыцця тэрміну пакідае Беларусь? Як гэта зрабіў праз два тыдні пасля вызвалення праваабаронца Леанід Судаленка? Былы палітвязень расказвае, якія ўмовы паставілі яму міліцыянты.
Калі я мусіў бы з'ехаць, напрыклад, з гораду звычна тры дні, а павінен быў дазвол папрасіць. І так цягам двух гадоў, калі ў мяне будзе пагашана гэтая судзімасць. Я ім і кажу, што ў мяне ёсць даведка, што я адбыў увесь тэрмін, я не па амністыі выйшаў, я не па умоўна-датэрміноваму вызваленню, а я адбыўшы тэрмін. Таму я і назваў гэта з адной турмы ды ў другую турму. Калі мяне затрымлівалі ў 21-м годзе, то я казаў, я не пакіну Беларусь, нехай яны пакідаюць. Але зараз уже іншы час я бачыў і ведаў справы тых людзей, які заязджалі ў лагер за каментары ці за лайкі, напрыклад, у інтэрнэце, так, і за іншыя актыўнасці ў сацыяльных сетках. Я разумеў, што прад'яўленне мне новых абвінавачванняў крымінальных – гэта справа часу. І, канешне, гэта рашэнне далося цяжка, але калі я параюся з сям'ёй, мне жонка, напрыклад, сказала, што лепш я буду да цябе ездзіць у Вільню, чым у Відзьбу.
Былы палітвязень Аляксей вызваляўся ў лістападзе 2022 году, адбыўшы 1,5 года хімію, папраўшы ў установе адкрытага тыпу нумар 43 ў Магілёве. Аляксей тлумачыць, чаму вырашыў пакінуць Беларусь.
Я асвабадзіўся, да, паставілі мяне на ўчёт на 2 года, каждую неделю отмечаться, каждое воскресенье, но все равно 2-3 раза в неделю приходили менты, дома, не дома, как состояние, пьяные, не пьяные, вопросы, расспросы, покажи телефон, где был, что делал, работаешь, не работаешь, на какие средства существуешь и так далее. Это очень неприятно. Это даже, наверное, неприятнее, чем когда был на химии, потому что я уже освободился, уже вроде наказание свое отбыл, так называемое наказание, а все равно меня преследуют. И если на химии это происходило, да, там есть расписание, встаешь в 6 утра, ложишься в 10, там какие-то новости, там какие-то мероприятия, это, ну, ты к этому привыкаешь, оно всегда в одно время. А тут ты находишься дома, и к тебе просто там в 11 часов вечера звонок в дверь, открываешь дверь, там 2 человека в погонах.
Теперь Алексей за мяжой, как и былая палідзняволеная Вольга Класкоўская. якая параўноўвае з пеклам знаходжання ў Беларусі пасля вызвалення.
Увесь час, пакуль я знаходзілася ў Беларусі пасля вызвалення, гэта было пекла. Увесь час над табой вісеў дамоклаў меч. Сілавікі прыходзілі да хаты, выклікалі ў РУС, у тым ліку крымінальны вышук. І падчас апошняга такога выкліку, гэта быў люты 2023 году, сілавікі вельмі зацікавіліся маім тэлефонам. І калі я адмовілася паведамляць ім пароль ад двухфактарнай аўтэнтыфікацыі, яны сказалі, што будуць яго ламаць і што ўсё роўна яны знойдуць усю інфармацыю, якую я знішчыла. У іх гэта не атрымалася, яны даслалі запыт з майго тэлеграму аб тым, каб скінуць пароль, але атрымалі адказ ад тэлеграму, што гэта станецца магчымым толькі праз тыдзень. Яны доўга вагаліся, што са мной рабіць, але ўрэшце выпусцілі і сказалі вярнуцца праз тыдзень з тэлефонам. Я зразумела, што спакойна жыць мне ў Беларусі не дадуць, і я адчувала, што гэта толькі пытанне часу, калі я зноў апынуся за кратамі. Я прыняла рашэнне аб тэрміновай эвакуацыі з Беларусі.
Жыхар Магілёва Валянцін Лабачоў цалкам адбыў тэрмін за нібыта абразу Лукашэнкі ў Наваполацкай калоніі. Павяртанне да хаты быў пад наглядам міліцыі. Былы палітвязень мусіў наведваць камісію ў пытаннях працаўладкавання, у якой яго паставілі перад канкрэтным выбарам.
На наступны дзень як прыехаў там у Магілёў, прыйшоў у інспекцыю гэтую. Мне там інспектор сказала, што я там буду там раз у месяц там на адметку хадзіць і можа там на лекцыю. Аказалася, што трэба яшчэ хадзіць там на нейкія камісіі, там нават там два разы на месяц там нейкая камісія па працаўладкаванню, калі ты не працуеш, і там нейкая там наглядальная камісія, там назіральная. Яны там на гэтых камісіях ўсё кажуць, што ты адкоўваўся на працу. Ну як ты на працу адкоўваешся, калі ў цябе судзімасць, ты яшчэ экстрэміст, ніхто не возьме. Я нават і нікуды яшчэ кажучы не спрабаваў адкоўвацца. Плюс да ўсяго, у сакавіку быў дзень волі. За тыдзень да дня волі мне ўвогуле сказалі хадзіць кожны дзень на гэтую размову прафілактычную. Такой канчатковай кропкай стала тое, што я прыйшоў там на адну камісію. Мне старшыня камісіі кажа, што калі ты чаго ты запытвае, чаго я не ўладкоўваюся на працу, я яму адказваю, што я збіраюся з'язджаць. Ён мне кажа, у цябе месяц ёсць, каб з'ехаць і ўладкавацца на працу, ці паедзеш зноў на зону. Ну, таму, канешне, там рабіць няма чаго, прыйшлося з'ехаць.
Былога палітвязня Алега Груздзіловіча ў дзень вызвалення на міліцэйскім аўтамабілі сілавікі адвезлі да мяжы. Адной з умоваў яго датэрміновага вызвалення быў тэрміновы выезд з Беларусі. Груздзіловіч разважае, каму і ў якіх выпадках варта з'язджаць пасля турмы.
Нават у вялікім горадзе знайці працу было вязню, тым больш палітычнаму вязню, немагчыма. Просто ёсць загад, раней не бралі ў дзяржаўныя прадпрыемствы, установы, цяпер і камерцыйныя установы па гэтым загадзе нікога на працу не бяруць. Мая парада такім людзям, ўсё ж такі, калі ёсць магчымасць, то з'язджаць, бо жыць спакойна ўсё роўна не дадуць. Больш за тое могуць зноў пасадзіць у турму, бо іх людзі на заметцы. Пакуль не трымліваецца яшчэ горшага, то лепш з'ехаць.
Ці сапраўды ўлады свядома выціскаюць былых палітвязняў за мяжу? Прадстаўнік ініцыятывы былых сілавікоў «Белпол», былы супрацоўнік крымінальнага вышуку Владзімір Жыгар, кажа, што ўсё залежыць ад мэтаў сілавікоў, а таксама дае парады людзям, якія толькі выйшлі з-за кратаў.
Были такие ситуации, когда людей выпускали суток, но было понятно, что в отношении них возбуждены уголовные дела, и было тоже очевидно, что в конечном итоге это все закончится реальным сроком. Но человека выпускали, и через некоторое время человек уезжал. Почему они так делают, я не знаю, например. Ну, это, ответа на это нету. Но, возможно, они таким образом ищут, чтобы узнать каналы, как человек выезжает. То есть через одного не так важного для них человека узнать систему. Потому что система их интересует намного больше, чем какой-то отдельно взятый человек. Но если человек выходит, все, что он должен сделать, это просто раствориться. У них нет возможности найти человека, если он пользуется такими простыми базовыми принципами безопасности. Ты выходишь из дома, ты не берешь с собой телефон, и ты исчезаешь. Ты идешь, кепка, очки, и ты не виден для системы. И так многие уходили просто в подполье, они там прятались некоторое время, и потом они покидали страну. Для режима, в принципе, если это не касается каких-то серьезных активистов, политиков, для них такой вариант в целом, он их устраивает.
Владимир Жыгар лічыць вельмі складаным выбор для былых палітвязняў з'язджаць ці заставацца.
Я знаю очень многих людей, которые не уезжали, зная о том, что им грозит срок, уже отсидевшие, они все равно не собираются уезжать, потому что это их жизненные принципы. Есть те, которые могут уехать и соглашаются уехать. А действительно, те люди, которые освобождаются из колонии, они все равно не свободны. И, по сути, для этих людей меняются только условия содержания. Они все равно под контролем. Их могут в любой момент вновь задержать. И если человека на сутки вновь задерживают, а потом вновь, и так из раза в раз, то это такой тонкий намек системы, что ты давай-ка отсюда уезжай. Но есть те, которые уезжать не хотят. А вообще в идеале, что посоветовать людям, это после освобождения, это, не знаю, если есть такая возможность максимально как-то расслабиться, не использовать никаких гаджетов, ни с кем не разговаривать до получения реальной свободы. То есть максимально дистанцироваться, чтобы хотя бы на время отказаться от этого, чтобы режим же, ведь как только вы освободились, он будет особенно конкретно за вами смотреть. Они же конкретно будут вот смотреть за вами. Ну, пройдет некоторое время, их взгляд будет отвлечен на какие-то другие моменты. И тогда уже появятся возможности кем-то пообщаться, определить для себя через некоторое время в таком максимально спокойных для себя условиях, определить для себя, можешь ли ты сейчас находиться в Беларуси.
Былые политвязни, а так само родные политвязни, вельми уразливые в Беларуси. При конце студеня 2024 года отбылись массовые затримания свояков политвязнев и былых политзняволенных, которые вышли на волю, але заставались у Беларуси. Вядома, что приходили до людей по всей Беларуси. У некоторых выпадках затримливали целыми семьями. На початок лютого 2024 года правоабаронцы «Вясны» зафиксовали каля 55 тысяч выпадков репрессий с початку выборчей кампании 2020 года. За гэты период не менш за 4500 человек осудили поводле криминальных справов. Близу 1500 человек с гэтага спису политично изняволенные. Фактичная колькость политвязнев может быть большей. Поводле оценок ПАРЕ, от 200 до 500 тысяч белорусов были вымушены покинуть краину у вынику политичных репрессий после президентских выборов 9 жнивня 2020 года. На свободе после отбытия термину и после утеков каля 1400 былых политвязнев. Поводле колькости политвязнев на колькость насельництва Беларусь теперь опереджвае Иран и Венесуэлу. Гэта «Архіпелаг Белах», новы падкаст «Радыё Свабода» пра тое, як Беларусь паступова ператвараюць у турму. З вамі Ганна Соусь. Мы расказваем, як пабудаваны «Архіпелаг Белах» знутры, на чым ён трымаецца, якія людзі там працуюць, на чый загад катуюць і даводзяць да смерці палітвязняў. У падкасті вы пачуеце парады былых палітвязняў, былых сілавікоў і праваабаронцаў, як прайсці «Архіпелаг Белах» з найменшымі стратамі для псіхічнага і фізычнага здароўя. Журналістка Яніна Мельнікава, якая прайшла праз суткі на акрэсце, на вельмі доўга вагалася і прыняла рашэнне з'ехаць з Беларусі толькі летам 2023 году.
А жыць на валізах і жыць з адчуваннем, што у цябе пад рукой павінны быць твае дакументы, нейкая там наяўнасць, нейкія грошы, нейкі план дзеянняў. Гэта вельмі цяжка. З аднаго боку, з іншага боку, гэта план, які ты трымаеш заўсёды ў галаве, і з ім ты, ну, неяк адчуваешся, пачуваешся болей спакойней, хоць гэта, канешне, такое спакойства вельмі ілюзорнае. Што тычыцца мяне, то план пабегу ён быў, ну, не літаральна распісаны па крокам, але ўсё ж такі ён быў. Я перш за ўсё разумела, што мне трэба трымаць тыя самыя дакументы, паперы свае пад рукою, трэба мець тыя самыя грошы, трэба мець пашпарт свой і трэба мець пашпарт дзіцяці у нармальным стане з адкрытую візаю. І таму вось магчымасць мець візу, магчымасць мець хоць нейкую падтрымку калегаў з таго боку, якія казалі, што заўсёды гатовыя прыняць, заўсёды гатовыя пачуць тваё тэлефанаванне ў любы час дня ці начы, яно вельмі моцна падтрымлівала, калі ты ў сярэдзіне. З іншага боку, канешне, я спадзявалася, што я не буду гэтым карыстацца, што я працягну жыць і працаваць у краіне, бо і да сёння у мяне няма разумення, што гэта было варта рабіць на ўсе 100%. Я маю на ўвазе з'ехаць. Бо кожнага разу з'яўляецца ілюзія, што, ну, можа, яшчэ не час, можа, яшчэ там сёння не прыйдуць, калі прыйдуць, то, можа, гэта ўсё будзе просто некалькі сутак ці нейкі штраф, як у самой было першы раз. І все равно ты хапаешся за нейкія такія спадзевы, што ўсё яшчэ будзе добра. Але добра не было, добра не ёсць, і наўрад ці добра будзе бліжэйшым часам. Таму, ну, вось я прыняла гэта рашэнне з'ехаць.
Былы палітвязень, прадусар і паліттэхнолаг, грамадзянін Беларусі і США Віталь Шкляраў быў вызвалены восенню 2020 году. Дзякуючы званку былога дзяржаўнага сакратара США Майкла Пампео Аляксандру Лукашэнку. Парады Віталя былым палітвязням наступныя.
Я бы искренне, наверное, даже не в рамках совета, а в рамках рассказа о своем опыте порекомендовал бы заняться своим здоровьем и восстановиться вначале, особенно психологическим здоровьем, найти хорошего психолога, восстановиться и вернуться в жизнь, потому что деда не будет скоро, а жить нужно будет, семья должна жить, детей нужно расти, особенно тем, кто молод. Как-то заново нужно начать, как-то рано или поздно нужно будет друг другу, тем, кому не хочется прощать, научиться прощать. И это будет требовать сильно много усилий и душевных, и много работы. И я думаю, что все те люди, которые через это прошли, очень важны для Беларуси. Мне не хочется сказать вам «уезжайте». Хотя часть меня говорит о том, что вам было бы легче сейчас на Западе, хотя бы даже временно. Но в равной степени это очень тяжело жить в эмиграции, это очень тяжело жить вдалеке от родного дома и родителей. Я вот точно так же стал родителей, не смог даже приехать на смерть своей матери. Это очень больно, очень тяжело. Поэтому, наверное, сами решайте, уезжать или нет. Но так вот, единственное, что я бы не советовал, а поделился своим опытом. Важно смотреть за собой и не озлабливаться, а попытаться на это со временем научиться смотреть по-другому. Помогать, наверное, тем, кто еще там на месте. Ну и уметь... А люди, которые прошли через это в Беларуси, они это умеют. Уметь ждать. Ждать, потому что жизнь длинная. Деда скоро не будет, а нам дальше строить эту страну и нам дальше в ней жить.
З'язджаць ці заставацца, абодва выбары дрэнныя, лічыць прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету, былая палітзняволеная Вольга Гарбунова.
Калі я думаю пра тэрмін былы палітвязень ці вызвалены палітвязень, мне крыху пачынае калаціць унутры. Былыя, умоўнае слова, улічваючы, што да поўнай юрыдычнай маральнай рэабілітацыі мы не можам выкарыстоўваць такі тэрмін. Але вызваленыя. Я просто не ведаю, як у 23-м годзе гаварыць пра людзей, якія выйшлі з месца зняволення, як пра вызваленых. Таму што ты не трапляеш на свабоду, калі выходзіш з СІЗА ці калоніі. Ты трапляеш у новую турму, у якую ператварылася ўся краіна. Мы цудоўна ведаем, што палітвязні не становяцца свабоднымі. Яны падпісваюць новыя дакументы аб надзоры, аб прафілактычным уліку. Гэта жыццё поўна абмежаванняў. Гэта велізарны страх, калі ты думаеш, што, магчыма, твая чарга проста яшчэ не прыйшла. Табе не дадуць атрымаць асалоду ад гэтай волі, і ты зноў паедзеш па новым крымінальным артыкуле. Немагчыма даць параду ці выказваць сваё меркаванне, як варта паступіць людзям пасля досведу зняволення ў Беларусі, таму што ў нас усіх ёсць важныя прынцыпы і каштоўнасці. Гэта апошняе, што дазваляе нам выжыць у гэтай сітуацыі, у якой мы апынуліся. Я думала, што я ніколі ў жыцці не пакіну краіну, але пры гэтым увесь ціск, які спазнала, вымусіла мяне прыняць такое рашэнне. І гэта не сітуацыя, дзе ёсць добрае ці дрэннае рашэнне. Гэта два небяспечныя і дрэнныя варыянты. Напэўна, трэба пакінуць гэтае права за кожнай кожным, хто выходзіць з турмаў.
Былы палітзняволены Александр Кабанаў больш катэгарычны.
На мой взгляд, политзаключенным бывшим, которые вышли, лучше всего уезжать из страны. Лучше не рисковать своей свободой, своей жизнью. Надо понимать, что за ними будет, кто бы с 10-м профучетом, тем более, за ними будет жесткий контроль. У них проверяют гаджеты, у них приезжают домой раз, там, два раза в неделю. Их каждое воскресенье в течение 2 лет будут вызывать на какие-то там профилактические беседы, на отметки. Плюс на работу заставляют устраиваться. Надо понимать, что на нормальную работу устроиться невозможно. У тебя есть справка об освобождении, и когда узнают, что ты отсидевший, да еще по политическим мотивам, не очень-то кто-то хочет тебя брать, потому что они понимают, что и к ним будут приезжать, и более пристально следить уже за этой компанией. Поэтому можно устроиться дворником, там еще кем-нибудь. Вот лучше все-таки собираться и уезжать, если есть возможность, с семьей.
Нобелевская лаўрэатка Светлана Алексеевіч кажа, што не мае маральнага права раіць людзям, якія прайшлі праз все кругі пекла, што ім лепей зрабіць. Пытаюся ў пісьменніцы, наколькі няпроста грамадству жыць з адчуваннем, што яно нічога не можа зрабіць для палітвязняў.
Жывёшь с ощущением стыда, что ты не можешь это делать. Я всегда вспоминаю, что во время Саакашвили он перестал быть президентом, народ отказался от него, потому что там стал обнародован факт издевательств в тюрьме. И вышла вся Грузия. То есть это для грузина было непонятно, что вот там моего брата так издевается. Но сейчас, например, все видят, как издевается над Саакашвили, и народ беспомощен, да? Ничего не может сделать. И я думаю, все проблемы может решить только народ. Только народ, когда он выйдет на улицы. Несколько миллионов человек. Народ выйдет на улицы.
Што мае адбыцца з самой сістэмай, з людзьмі, якія ў ёй працавалі, якія прымалі карныя рашэнні, калі надыдуць перамены?
Они должны быть наказаны по закону. Их должны судить и наказать по закону. Никакого самоуправства, никаких расправ, но они должны понести наказание по закону. Вот эти судьи, да. Я уже не знаю, как мы простим это, что вот, понимаете, вот ты знаешь, что сосед был вот там охранником, да, или еще лучше начальником тюрьмы. Вот это уже сложнее. Мы знаем страны, вот Руанда, когда соседи одни убивали других. И вот с этим надо жить, надо как-то учиться жить. У нас совсем уж не Руанда, но вопросы морали станут большие. И вопросы каждому из нас надо будет остаться человеком, где это будет сложно.
Гэта ўсё маральныя дылемы на будучыню. Цяпер жа заставацца духоўна свабодным чалавекам падчас фізычнага зняволення ў турме, калоніі, пад хатнім арыштам, на хіміі, пад наглядам сілавікоў вельмі няпроста. Тым не менш, вельмі многія людзі, якіх кінулі за краты, прымусілі замаўчаць, абмежавалі ў правах, насамрэч маюць вялікую маральную перавагу і значна большую ўнутраную свабоду, чым тыя, хто трымае ўладу ў Беларусі, чым тыя, хто выконвае бесчалавечныя загады. Гэта быў падкаст «Радыё Свабода. Архіпелаг Белах». З вамі была Ганна Соусь.